Dia menantu ni Araba umbang pirarin suat sikit amian kavi piara dalam indra yariam nizau zuma fa valam rupul nivula nazula izau ftona izai natu kanalura na wanau rupavon nifi anguna na avi tontuera nasi aviani ivelani indrar ifam zaranam na avetan iro luaten bavo. Ankizi avy amin'ny diosezy 20 manodidina ny 5000 sy iray alina no miatrika ny fionambe nasionaly ny ankizy andian'ny fahatelo tanterahana eto amin'ny diosezy n'Antananarivo nanomboka omaly hatramin'ny alahady ho avy izao. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia mangataka vavaka ho an'ny tanora maneran-tany ny Papa François mandritra ny volana aogositra ho avy io. Araroty ananganana ny hoavy ny hatanorana ho ihany ny Papa François amin'ny hafatra nomeny ireo tanora izay manatanteraka fionana hatramin'ny alahady izao ao amin'ny Sanctuaire de Medjugorje any Bosnie-Herzegovina. Dia ireo ary no avao ny fiangonana entina amintsika amin'izao takariva izao manasanao ary izahay anaraka ny Ansipriany izany hatramin'ny farany. Anboatsika ny vaovao avy eto an-toerana ary dia ny mahakasika ny fionambe nasionaly ny ankizy andian'ny fahatelo izay tanterahana eto amin'ny diosezy n'Antananarivo. Nosokafana omaly tamin'ny alalan'ny mitabe sy ny eokaristia masina notarian'ireo ray aman-dreny eveka ny fionamben'ny ankizy andian'ny fahatelo izay notanterahana teo amin'ny kianja fanaovam-baolin'ny ESKA Antanimena. Ankizy manodidina ny 5000 sy iray alina no tonga niatrika izany eokaristia masina fanokafana izany. Teo ampanomboana ny fandaharam-potoana omaly ary dia nisy ny teny fandraisana izay nataon'ny solotenandreo ankizy avy eto amin'ny diosezy n'Antananarivo arahantsika ary ny mahakasika an'izay.
Pena isika ankizy na hatratra izao fionambe nasionaly izao tonga soa eto Antananarivo e. Engane izao fionantsika izao dia toy ilay fody la mamangy ray lovy ka ny mpamangy velokirahy ny vangivangina amin'ny siotsoka. Engane isika ho fanasin'ny tany sy ho fahazavany izao tontolo izao.
Nitarika ny eokaristia masina tamin'ny omaly io moa ny filohan'ny fivondronamben'ny evekan'i Madagasikara Monseigneur Marie Fabien Rahalambiniaina nontronin'ireo eveka rahalainy. Nitondra ny fampianarana kosa i Monseigneur Fulgence Rabe Mahafaly archeveka ny Fianarantsoa ka tamin'izany no nanamafisany sy nampatsahivan'ny rehetra fa anisan'ny vahoakany ankizy ary tokony ampianarina ny fahendrena sy ny fahalalana. Zava-dehibe noho izany hoy izy ny fanabeazana ny ankizy arahantsika ary ny ampahany amin'izay fampianarana no entiny Monseigneur Fulgence Rabe Mahafaly izay.
Misy tarigetra nyraisina tamin'ny fanabeazana antsika dia izao: anio ny hoavy fa tsy rahabitso, raha sombanao ny anio potika ny rahabitso. Misy olona olokendy izay tena mba higagako dia izao ny teniny: aza misahirana mandany vola mankarena manapotika firenena anankiray, fa izao ihany poteho ny fanabeazana dia hidaboka ho azy ny firenena. Noho izany hiezaka isika satria ankizy miara-dia hitory ny vaovao mahafaly ho fanantenan'ny Eglizy, hivavaka ho an'ireo mihevitra ho mpanapotika ny firenena mba hibebahany. Mba haninona hoe mba hibebahany. Izao koa ry zakizy, ray aman-dreny sy zanaka isika no eto, adidiny ray aman-dreny ny mitaiza, adidiny zanaka ny miaina, adidiny ray aman-dreny ny mitaiza, adidiny zanaka ny miaina. Misaotra anareo mpanabe, nambara teo fa mpanabe anankiray isaky ny ankizy dimy. Ataoko fa tsy tezitra ianareo raha lazako ty zavatra ity. Izao no lazaiko: Rehefa atoandro ny ankizy a miazakazaka dia samborona etsy, tadiaviny roa ndraindray tsy hita. Fa raha vao miletika ny masoandro maizina, miazakazaka manatina eo akaiky ny mpanabe, mangina tsy mihetsika. Marina izay sa tsy marina, izay ny zavatra ny sery. Ka izao ny toromarika amintsika mpanabe, efa miaino antsika ny ankizy a toroy ny lalana tsara hatrany. Tario amin'izay mahasoa fa fandavan-tena lehibe ny vitantsika eto androany.
Nandritra ny lahateny ny fandimbiasana kosa dia nanentana ny fiaraha-miasa ary nampatsiahany amin'ny famaranana nyity fionamben'ny ankizy andehan'ny fahatelo izay tanterahana amin'ny alahady izao ny avy eo anivony ny FFVA eto amin'ny diosezina ny Antananarivo. Arahantsika ary izay lahateny izay.
Dia mirarosoa ny mpiaradia rehetra, dia ho toa amintsika ary tsy hahasaraka antsika intsony any e izany fanahan'ny mpiaradia izany, fa iainantsika amin'ny fiainantsika tontolo araka ny faniriany Papa Françoise. Dia azadino ho antsika rehetra, ho antsika rehetra azadino ny fotoana ihany soa mandrakizay a amin'ny alahady fahatelopolo ny volana jolay izao. Azadino fa fahasoavana misosoka no ankalazaintsika amin'ny fomba manondrotrokotroka dia ny famaranana izao GNE izao a sy ny fametrahana amin'ny seza fiketrahany a ny arseveka an'Antananarivo Monseigneur Jean de Dieu Raoelson. Manampahiny hafa manokana isika eto amin'ny diosezy an'Antananarivo, amin'io dia ny delegasiona marobe a avy any Ambatondrazaka ho raisina amin'ny akaranala mahitsy ankehirezana dian'izao sady ihany koa ny fitiavana tsy misy tahotra asehontsika andraisana azy ireo. Entanina hanao tsy ombeloha mihitsy isika kristianina rehetra amin'izany, anotrona sy aniraka ireto zanantsika ireto sy andray ny sodrano ny ray aman-dreny. Azadino ho an'ny filan-kevitra rehetra eto Antananarivo, manomboka ty amin'ny birao ny filan-kevitra momba ny fitondrana nyvoaka an'Andriamanitra ka hatrany amin'ny APV ny fikambanana masina sy ny voamieranasa rehetra, fa amin'io alahady io toy izay ho ataon'ny mpirehetra rehetra no hanavaozantsika ny toky iombonantsika amin'ny evekantsika. Ko aoka tsy hisy filan-kevitra hanavao toky amin'ny tele na sy radio a any an-trano any.
Afatra sy tsodrano an'ny ankizy kosa no nentiny avy eo anivony vao mierany veka misana ny asa fanirana ataon'ny laika na ny sepal ho an'ireo ankizy marobe izay tafavory teo amin'ny kianja ny iska Antanimena Omaly. Raiso ny fampianarana ary banjino ireo olontsambatra sy olomasina mpiaro ity GNE andehan'ny fahatelo ity hoy ny avy eo anivony sepal ary alaivo tahaka. Arahantsika ary izay afatra sy tsodrano ho an'ny ankizy rehetra manerana ny Madagasikara izay avy amin'ny sepal. Andriamatoa Rabonary Gérard Cécilien.
Ampianaro izay ale mifanahy, ho tsopo, ho ti fihavanana, satria mila izany ny fiarahamonina sy ny firenena misy atsika. Hitondra fanantenana ho an'ny eglizy ianareo, fa indrindra ihany koa hitondra fanantenana sy finoana ho an'ny vahoaka rehetra manerana ny Madagasikara. Aza atao mandalo fotsiny izao fionanareo eto amin'ny Antananarivo izao, fa ireo fampianarana omen'ny evekantsika rahampitso dia raiso ompo ary ento eny anivon'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana misy atsika rehefa tonga any amin'ny diosezy misy atsika sirairay isika. Amaranako ny hafatra ho anareo rankizy dia ny hoe manana olomasina mpiaro anankiroa izao fionambe izao, Masimavy Terezin' Jesosy Zazakely sy Victoire Rasaomanarivo olontsambatra. Meteza ibanjina ny fiainan'izy ireo ianareo ao anatin'izao efatrandro izao ka anahaka azy amin'izay rehetra ataonareo. Tsindriko manokana ny fitiavan'ireo olomasina ireo ny fanajana manokana ny eokaristi. Meteza ho apôstôly ny eokaristi ianareo ankizy ary tonga ny Eucharistie eo anivon'ny fiaramonina sy ny firenena misy atsika. Engane masina marivo virjiny ombany vavaka ireo olomasinareo anome fahasoavana manokana ho anareo tsy izao ihany fa mandritra izay dia ataonareo eto amin'izao tany fandalovana izao.
Akaiky anareo mandrakariva mandritra ny fiainanareo izahay ray aman-dreninareo eveka hoy kosa ny avy eo anivon'ny fivondronamben'ny eveka ny Madagasikara nandritra ny lahateny nataony ho an'ireo ankizy marobe arahantsika ary ny ampahany amin'izay afatra izay entiny monseigneur Gabriel Randrianantenaina sekretera jeneral ny fivondronamben'ny eveka ny Madagasikara eveka ny tsirony mandidy.
Akaiky anareo ny fivondronamben'ny eveka ary vonona mandrakariva miara-dalana aminareo amin'izao fiaonana ataonareo izao rankizy ary tsy amin'izao ihany fa mandritra ny fiainanareo dia eo ny fivondrona ambenin'ny eveka izay eveka ray aman-dreninareo miaraka aminareo mivavaka ho anareo ary ezaka mitady ihany koa izay asoanareo eo amin'ny fiainanareo. Mirary antsika rehetra hanovo fahasoavana, mirary antsika rehetra hiaona amin'i Jesosy mandritra n'ity fiaonambe ity ary dia hitondra fahasoavana hoentina mody any amin'ny toerana izay niavintsika ary hoentintsika miaina mandritra ny fiainantsika manontolo dia samia hotahian'Andriamanitra mandritra n'izao fiaonambe izao.
Taorin'ny Eucharistie masina fanokafana moa dia nisy ny fifampizarana ara-kolotoraly izay no tanterahan'ny isan'ny diosezy. Avy eo dia niverina tany amin'ny sity nisy azy avy ireo ankizy rehetra narahin'ny vavaka ariva. Ho an'ny androany kosa moa dia nisy ny katesizy voalohany izay no tanterahan'ireo eveka ny maraina teo taorin'izay ny Eucharistie masina ary tamin'ny ariva kosa dia ny katesizy faharoa mbola noentin'ireo ray aman-dreny eveka ihany narahin'ny adoration sy ny fanentanana isan-karazany izay no tanterahana tany amin'ny sity misy andreo ankizy ireo. Ho an'ny fandaharam-potoana rahampitso moa dia isy ilay antsoina hoe village Laudato Si sy fanentanana isan-tsokajiny ary ny kofesy. Ny alady kosa no hiatrehan'ireo ankizy rehetra izay miatrika izao GNU andehan'ny fahatelo izao ny Eucharistie masina fanirahana azy ireo izay tanterahana eny Soa mandrakizay miaraka amin'ny fametrahana amin'ny fomba ny fiangonana ny maharsheveka n'Antananarivo any Monseigneur Jean de Dieu Rawelson. Ho an'ny diosezin'ny Port Berger dia tanterahana ho mandry tsara sektera ny Androna ny filankevitry ny fivondronan'ny tokantrano kristianina. Nosokafana androany moa izany filankevitry ny FTK avy amin'ny arsidiosezy avaratra izany. Mampita ny vaovao ary ny namana Clovis Randriamiatsa.
Tanterahana eto Imandritsara sekretera Androna diosezin'ny Port Berger ny filankevitry ny FTK na fivondronan'ny tokantrano kristianina ato amin'ny arsidiosezin'ny avaratra hitambaran'ny diosezin'ny Antsiranana Ambanja Port Berger ary Mahajanga. Mandritra ny telo andro no anatanterahana izany androany maraina ary no ninanokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny alalan'ny soronamasina lehibe izay nitarihiny tera omoneny fivondronan'ny tokantrano kristianina na FTK ato amin'ny sekretera Androna. Anisan'ny fandaharam-potoana ary zava-dehibe amin'izao filankevitra izao ny fampiofanana mahakasiky ny fitantanana Père Pius Rego SVD omoneny FTK atao amin'ny sekretera Androna diosezin'ny Port Berger.
Sarana BDB nezaka ataon'ny FTK indrindra eto amin'ny diosesa na deside tena hoe miroborobo be le izy a fa tena votoatin'ny fivoriana manomboka androany de raha mpisoa ny resaka ny fampifanana amin'ny resaka fitantanana ny fikambanana satria hita fa hoe misy le fivunduna tukan san kristiana kanefa ni uluna mbula simala inan tukuni hatau leadership angkaban tena we nusungadi na manuka na amsak
azula zengi mbula marifu ni fivunduna ni tukatangu kristiana ato ya mni diocesan por berje indinda ngatin sektera anruna anisan antuni na novang itiflankiv titi ato yi antwera nga gordonater ato ya mni arsi diocese avarata andre matua leon filizansi
marzan ni ulu manambad mirei angu angu fakusa dia timangarika nifenta arapianguna kristiana katolika zanwete vita mariage zani dia zemi hiti nzani no itangana nae zani manumuka vamni biro nasional zani vosulutenga yetu tanzu nzani dia we amprubru batan ni tukantrani kristiana yetu Madagascar
izeni vovo azompteng aveto mansara sekitara nanduna diocesan por berze Clovis Randem Hadza uani miaradala ni radio Don Bosco.
Wan distrikia anandual kusa de anatanteraka ny andro ny distrikia izy ireo ny fahenina volana aogositra ho avy izao izay tanterahana ao amin'ny seminera zoky ny faliarivo mitondra ny fanazavana mahakasika an'izay ary ny filo andrematora kotoary sozo ivan sy ny filo lefitra faharoa andremato randria ny tahina nomenjana ary kristin
i distrikia andoalo dia mikarakara andro lehibe iray iombona ny paroasy valo miaraka amin'ny chapelle Notre Dame de la Paix Andrenarivo amin'ny fahiny volana aogositra ao amin'ny terrain grand séminaire Faliarivo Ambanty. Ny teny manentana ho amintsika amin'ny fotoana io moa dia ny hoe fiangonana miombina anaty fahasamihafana mampitombo finoana sy fifankatiavana. Santatra ho antsika eto anivon'ny distrika sy ny paroasy rehetra ao anatin'izany distrika izany ty fotoan-dehibe anankiray ity ka ietsotantsika kristiana rehetra miaraka amin'ireo piretra rehetra sy ny religiozya ao anatin'izany distrika izany iaraha hankalaza izany handro ny distrika atao amin'ny enina aogositra ho avy izao izany
tozao ary ny fandaharam-potoanantsika amin'izany a amin'ny fito maraina manomboka ny antsapanahy ataon'ireo koralina rehetra eo atao amin'ny distrika raha ny fitsaoanany sakramenta masina aorian'izay ny lamesa mandritra ny lamesa no izarana sakramenta ny eokaristi ho an'ireo olon-dehibe isy ihany koa ny jobily mariazy ho an'ireo mpanambady mihoatra ny folo taona zany hoe na folo taona raiky amby folo roa amby folo roapolo raiky amby roapolo zay mbola tsy nankalazaina mihitsy a dia amin'ny fotoana io no ankalazana anazy sady izarana maro-patserovana amin'izay tsobily maria zay vita moa zany lamesa dia misy fiarahana misakafo sakafom-piavanana moa zany a ao amin'ny tokotany be ihany ny paroasy tsirairay dia manana standy varotana sakafo a amin'ny vidy mirary a ahafahana miaraka miombina amin'izay dia aorianan'izay a misy ny seho zany hoe fetim-pianakaviana iarahana amin'ny tarika vetsokira sy misy esaida dia masoandro maty ny mampalahelo
fantatsika isa-paroasy sy ny kristianina rehetra moa fa ny daty a dia averina ihany a ny enina aogositra telo amby roapolo sy roa arivo dia nitoerana ny zahana mba eo afovoan'ny distrika mihitsy eo akaiky tsy manalavitra antsika sa dia nitoerana ao amin'ny grand séminaira Faliarivo Ambanidi zany hoe tsika samy mandeha tongotra kely midina makao a ao ny miakatra kely ao midina makao amin'ny toerana zay akaiky atsika io dia efa ny fampiresahana moa tamin'ny mopera kirisy ny omony rehetra fa ao daholo zany tsika ny mamonjy lamesa amin'ny fotoana io a tsy misy ny lamesa maraina sy atandro fa mirodirotsika makao amin'ny toerana io zany hoe mikisaka kely eo fotsiny fiangonantsika mianakavy a ho avy amin'io fa enina ny volana aogositra ao amin'ny toerana grand séminaira Faliarivo Ambanidi io
Wany kara masimbavy Geneviève Ilanivato indray dia anatanteraka avoka dehibe sy fankalazana ny fa 3/10 taona nitorina ny finoana tao amin'ity faritra ity izy ireo ny 9 aogositra ho avy izao mitohy amin'ny fifamizarana hafaliana izay tanterahana ny 5/10 aogositra ho avy izao. Efa nentina tamintsika teto moa ny andinindiny ny fandaharam-potoana fa entina amintsika eto kosa ny tantara fohy ho an'ity fiangonana Ecar Mbavy Geneviève Ilanivato ity mitondra ny andindiny makasika an'izay ny filohan'ny filankevitra teo aloha Andriamatoa Rasmanantsoa Syriaque Théogène
dia faly miarabantsika kristianina rehetra ao amin'ny paroasy Ilanivato ny paroasy Masimbavy Geneviève Ilanivato dia ankalaza ny jobily fa 3/10 taona ny diran'ny finoana teny amin'ny faritra Anosipatrana iny dia raha araka ny tantara moa tantaran'ny fiangonana dia tany amin'ny taona 520 no nisy kristianina vitsivitsy iteny Ilanivato izay nivavaka teny amin'ny paroasy Ambatony Lita tamin'izany fotoana izany. Izy ireo dia rehefa nody dia nangetaheta hoe tsara raha mba misy a fiangonana eny amintsika eny amin'iny faritra Anosipatrana iny zany. Dia niara-nentana izy ireo ary ny resaka tamin'ny pretra teny Ambatony Lita moa dia nasain'ny pretra nitady toerana anatanterahana izany etahetany kristiana izany ary tamin'izay dia tafaraka tao moa ireo kristiana ireo dia nisy lehilahy anankiray Andriamatoa Raintsara Vincent de Paul izay monina ao Ilanivato nanana trano-tsoavaly ka izy no nanolotra trano-tsoavaly anatanterahana an'izany fotoam-pivavahana sy lamesa izany. Dia taty amin'ny taona 3/7 moa tanteraka izay fanatanterahana ny lamesa izay tamin'ny 30/10 3/7 ny lamesa voalohany tao amin'izay trano-tsoavaly teny Ilanivato izay. Taty aoriana moa dia mbola nasaina ny tady tany ihany satria hoe telo ny toerana dia nahita tany tao Ampangabe. Tamin'izany dia napetraky mon père teo ambany fiarovan'ny Masindanry ny mpiaro ny fiangonana tamin'izany mba hoe atsiarovana ny Monseigneur Henri de Son izay tamin'izany fotoana izany moa. Tateo aoriana dia nanao ny trano teo Ampangabe dia vita ny trano nahita famatsiam-bola moa tany ivelany mon père dia nisy mirahavavy izay nanampy tamin'izany fanampiana anamboarana ny trano izany. Nangataka izy ireo hoe alô mba atao amin'ny anaran'ny Masimbavy Geneviève no mpiaro ny fiangonana. Dia nanomboka teo izany rehefa vita ny trano dia napetraka teo ambany fiarovan'ny Masimbavy Geneviève ny fiangonana tety Ilanivato izany izay fangatahan'ny tsara sitrapo tamin'ny fanaovana ny trano izay. Taty aoriana izany ny entombo ihany koa ny kristianina dia arak'izay dia nanitatra ny fiangonana dia voahitatra moa izany fiangonana izany ary lasa lehibe dia nitoy ihany dia taty aoriana moa efa nankalaza ny 50 taona nankalaza ny 80 taona 50 taona nankalaza ny 70 taona dia teo izany ny nametrahana indray araka ny fangatahana nataon'ny kristiana dia natsangana ho paroasy indray izany ny fiangonana teo Ilanivato fiangonana katolika teo Ilanivato tamin'ny voalohan'ny volana desambra 3/2020 izay ny pretra ny tantana moa tamin'izany dia mon père Raharson Augustin no curé tamin'izany dia nametraka an'izay anarana mahaparoasy ny fiangonana tety Ilanivato izay ny Monseigneur archevêque Antananarivo Monseigneur Odon Razanakoulina no nanitarika ny lamesa sy nametraka azy ho paroasy tamin'io tatin'ny voalohan'ny volana desambra 2024. Ankehitriny ary ny fiangonana eto ilany vato a miaraka amin'ny kristianina rehetra dia ankalazan'izay jobily fa 350 taona ny diran'ny finoana tetỳ amin'ny faritra nosopatrana tetỳ ilany vato izay, ary indrindra indrindra ankalaza ihany koa ny 50 taona na paroasy azy amin'ity taona 2024 itya, dia misy moa ny lamina izay nataon'ny fiangonana amin'izany fankalazana izany. Misy ihany koa ny ezaka maro samihafa indrindraindrindra amin'ny fanatsarana ny fiangonana. Dia teo aloha moa izany dia tafo taila ny tafo fiangonana, fa ankehitriny kosa dia hoezahana ovana amin'ny manaraka ny toetrandro a, dia hosoloana taolina zany izy io a, dia mila ezaka avy amintsika kristianina rehetra izany a.
Amaranantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity dia ny vaovao iray sampirenena. Mangataka vavaka ho an'ny tanora maneran-tany ny Papa François mandritra ny volana aogostra ho avy izao. Nampafantarina ho malo moa ny votoatiny izay fangatahambavaka ataon'ny Papa isam-bolana izay. Notsehiviny fa tsy natao ho an'ny zokiolona ihany akory ny eglizy fa manana andraikitra sy anjara fototra amin'ny fiainan'ny eglizy manerana izao tontolo izao ny tanora. Avoitran'ny Papa amin'ny fangatahambavaka kokoa ny fanentanana ny tanora andray ohatra ny fiainan'ny Masina Maria, nanompo sy nanampy ny hafa. Fanentanana izay miainga amin'ny lohahevitry ny GMJ andihan'ny 7/30 tanterahana ny Lisbonne ny voaloha hatramin'ny 9 aogostra izao. Farany dia ararao ty hananganana ny ho avy ny atanorana hoy ny Papa François amin'ny afatra nomeny ireo tanora manatanteraka fionana hatramin'ny alahady izao ao amin'ny Sanctuaire de Medjugorje any Bosnie-Herzegovina, fionana izay tafiditra anatin'ny hetsika fanaon'ny tanora isantaona any an-toerana. Zava-dehibe hoy ny Papa ny fandraisana fanapaha-kevitra amin'ny fotoanany atanorana io. Aoka nefa ahaianaiky tsy misy fepetra ny sitrapon'Andriamanitra toy nataony Masina Maria. Tsy tokony ampatahotra hoy hatrany ny Papa ny sitrapon'Andriamanitra satria mahatonga antsika ho zanany izany. Aza omena toerana eo amin'ny fiainana hoy ny Papa François ny fitiavan-tena sy ny ankamoana raha nanentana ireo tanora ahay anararoatra izay atanorana izay ananganana ny ho avy. Dia teo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao izahay nanaraka ny antsipirihan'ny vaovaon'ny fiangonana hatramin'ny farany, dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandaharana ity sy teo amin'ny fikaroham-baovao teo i Mirambola. Dia mametraka ny veloma andrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka. Veloma tompoko.